Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Iniciamos a Andaina da Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos, un espazo para a música tradicional e o folk galego. Presentaremos na Rumbolla novos traballos discográficos e lembraremos a grupos e solistas que contribuíron coas súas músicas a crear ese importantísimo patrimonio que xa forma parte, sen dúbida, da nosa identidade como pobo. A Asociación de Gaiteiros Galegos é a asociación que representa a todas as persoas que tocan, cantan, bailan e senten a nosa música tradicional e que a partir de hoxe terá unha nova canle para dar a coñecer e facerte disfrutar coa música feita no noso país. Neste primeiro programa da Rumbolla escoitaremos a música dun gaiteiro que herdou do seu avó todo o seu bo facer. Del será a nosa sintonía neste espazo porque el é de Lugo, porque é un bo amigo e porque nos presta ter como sintonía a Bruno Villamor con este tema que leva por título Casilda e que está gravado no seu disco O Gaiteiro de Santo Xusto. Nesta primeira ocasión na que a Rumbolla se achega a ti, escoitaremos outro dos temas que Bruno Villamor incluiu no seu traballo O Gaiteiro de Santo Xusto, que leva por título A Alegría, un tema no que participa como cantante solista Begoña Lorenzo e está acompañado nas voces por María Bouzas, Pilar Naveira, Beatriz García, Patricia Coucheiro, Érica García. Os aturuxos correron por conta de Ruth Pérez, O acordeón está nas mans de Marisa Pereira e o son do clarinete baixo foi posto por Xosé Ramón Saborido. Nerea Fouz tocou a pandeireta e Bruno Villamor encargouse de gravar o son da zanfona, as gaitas, a caixa, o bombo e os pratos. Con todos vos, a alegría. Agardamos que fose do teu agrado esta primeira entrega da Rumboia. Sabes que podes escoitarnos cando queiras en openradio.es Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional na web gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.